რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. თეოშიდობის ვიწყებთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელიც 8-დანათამდე ყოველდღე გადის ეთერში საბეთგურის გარდა. როგორც წესი ამ გადაცემას უძღვებით ხოლმე ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ახლაც ასეა და დავიწყებთ ახალი ამბებით. ნინოს თქვა, რომ გვითხრას თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. აბა ნინო, ისმენ.
დილომშვიდობის დავეწყებ უცხოეთით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დღეს სახელმწიფო დუმას მიმართავს და ყურადღებას გამახვილებს კრიზისზე უკრაინის აღმოსავლეთში. ასეთია წინასწარი ინფორმაცია. პარლამენტის ქვედა პალატაში გამოსვლამდე ლავროვი ვიზიტად მყოფ მოსკოვში, ვიზიტად მყოფ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს შეხვდა. ორივე ქვეყნის საგარეო საქმეთა უწყებების ხელმძღვანელები შეთანხმდნენ, რომ უნდა მიუბრუნდნენ არის საჭიროება მინსკის პროტოკოლთან მიბრუნებისა. თუმცა შტაინმაიერმა ასევე განაცხადა, რომ ის ოპტიმისტურად არ არის განწყობილი, რომ მინსკის პროტოკოლი შეცვლის ვითარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში. შტაინმაიერი მოსკოვში ჩავიდა კიევიდან, სადაც პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შეხვდა. პოროშენკო მას უთხრა, რომ რუსეთი არ ღვევს 5 სექტემბრის ცეცხლი შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა თავის მხრივ იენს სტოლტენბერგმა 18 ნოემბერს რუსეთი დაადანაშაულა სერიოზულ სამხედრო მზადებაში აღმოსავლეთ უკრაინაში, ასევე უკრაინა რუსეთის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის მხრიდან. რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, ის ართულის, რომ შტატებს რუსეთის დამცირება სურდეს, მაგრამ ფიქრობს, რომ ვაშინგტონის მიზანია რუსეთი გავლენის ქვეშ მოაქციოს. პუტინმა სრულიად რუსეთის სახალხო ფრონტის მისი პარტიის მეთაურობით მოქმედი პოლიტიკური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ შეკრებაზე, რომელიც ტელევიზიით გადაიცემოდა, განაცხადა, რომ მათ პრობლემების, მათ ანუ შეერთებულ შტატებს პრობლემების ჩვენს ხარჯზე მოგვარება სურდა, გავლენის ქვეშ ჩვენი მოქცევაო. პუტინის თქმით, ამას რუსეთის ისტორიაში ვერავინ მიაღწია და ვერც მიაღწევს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს შეუერთდება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიმდინარე მოლაპარაკებებს, რომელიც ვენაში მიმდინარეობს ირანისა და მსოფლიოს ექსეულის წარმომადგენლებს შორის. 24 ნოემბერს იწურება დადგენილი ვადა ირანთან გრძელვადიანი შეთანხმების მისაღწევად. 18 ნოემბერს ლონდონში იმყოფებოდა ჯონ კერი, შტატების სახელმწიფო მდივანი, და მან უარი განაცხადა რაიმე პროგნოზი გაეკეთებინა მიმდინარე კვირის მოლაპარაკებებზე. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა კი განაცხადა, რომ შეთანხმების მიღწევა დამოკიდებულია მეორე მხარის კეთილ ნებაზე. მან ასევე აღნიშნა, ზარიფმა აღნიშნა, რომ 18 ნოემბერს კარგი შეხვედრა ჰქონდა კეტრინ ეშტონთან, რომელიც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ყოფილი საგარეო პოლიტიკური ლიდერია. თანდობის დატოვიდან რამდენიმე კვირაში ავღანეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ რადიო თავისუფლებას განაცხადა, რომ მის ქვეყანას ისე ექცეოდნენ, თითქოს არც კი არსებობდა, და საერთაშორისო კოალიციის მიმართ მკაცრი კრიტიკით გამოვიდა. საქართველოს შესახებ ამბებს, რაც შეეხება ევროკავშირის, საქართველოს 30 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტს გამოუყოფს ფინანსურ შეთანხმებას ბრუსელში. გუშინ მოეწერა ხელი მას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ევროკომისარმა. ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში მოაწერეს ხელი. გრანტი მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონული განვითარების სტრატეგიის ხელშეწყობას და რეგიონებში ეკონომიკური და სოციალური მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელებასო, იუწყება საქართველოს მთავრობის პრესსამსახური. და ბოლოს გეტყვით, რომ ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ ეგრეთ წოდებული გასაღების საკითხზე მართველი გუნდის წევრები ეკა ბესელია, ერაკლი სესიაშვილი და გედევან ფოფხაძე დღეს შესაბამის სამუშაო ჯგუფს მათ მიერ მომზადებულ საკანონმდებლო ინიციატივას წარუდგენენ. გუშინ ტელეკომპანია იმედის ეთერში ეკა ბესელიამ განაცხადა, რომ ინიციატივა ეხება ორ გასაღებიანი სისტემის შემოღებას, რომლიდანაც ერთი გასაღები ეგრეთ წოდებული პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ექნება, მეორე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ჩვენ მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ საფრთხებს, რომელშიც ქვეყანა იმყოფება, ექსპერიმენტებს ვერ ჩავატარებთ კერძო პროვაიდერების უკან დგარან უცხო სახელმწიფოებიო, განაცხადა ეკა ბესელიამ იმედის ეთერში.
ნინო გელაშვილი გახლავთ ეს. ნინო, გითხარიაბა დღეისთვის რა არის დაგეგმილი ანონსებიც გაგვაცანი და შემდეგ გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემის ანონსებსაც გეტყვით. ჯერ გითხარი ქვეყანაში რა მოხდება.
ეს რამდენიმე ეს რამდენიმე ესეთ შეხვედრა ეკონომიკური სფეროდან დაგეგმილი თბილისში. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასში იმართება ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის განვითარების პროექტის პრეზენტაცია. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი სავალუტო რეზერვების მართვის მეოთხე რეგიონულ ფორუმს გახსნის. დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გახსნის კვების მრეწველობის სოფლიმეურნეობის კვების მრეწველობის გადამამუშავებელი და შემფუთავი ტექნოლოგიების მე-14 საერთაშორისო გამოფენას, ესეც თბილისში ექსპო ჯორჯიაში ხდება. დღეს არის პრესკონფერენცია, უკვე სხვა სფეროზე გადავდივარ. ემზარკვიციანის ადვოკატი მართავს პრესკონფერენციას, რეზო კახნიაური. სხვა ამბებს რაც შეხება პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს ექსპერტი მამუკა არეშიძე. ასევე უშრობის ყოფილი გენერალი ტრისტან წითელაშვილი მნიშვნელოვან ინფორმაციას გაახმოვანებსო ნათქვამია ანონსში. ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ჯონდი ბაღათურია, გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას პრემიერის ვიზიტზე. პრემიერ-მინისტრის ვიზიტზე აპირებს ის ლაპარაკს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი პენსიების ზრდის საკითხზე აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას. ბავშვთა უფლებების კონვენციის 25 წლისთავთან დაკავშირებით დღეს ღონისძიება დაგეგმილი, დღეს შუა დღისას ეს ღონისძიება თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობაში გაიმართება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. მან გაგაცნოთ ახალი ამბები და შემდეგ დღის ანონსები, რასაც და 7 წუთია და ნინო და მე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. ჯერ თქვა გადაცემის მეორე ნახევარში რაზე ვილაპარაკებთ. ნინო, შენ გაგეხარდება ფეხბურთზე, სახელდობ ქართულ ფეხბურთზე. სპორტულ ჟურნალისტ მერე მამულაშვილთან ერთად განვითარდოთ საქართველოს ეროვნული ნაკრების პერსპექტივებს, იმას თუ რა არის ახლა პრობლემა, რა უნდა შეიცვალოს, რა რატო გითხარი გაგეხარდება თქო, არის ალბათ სულ ერთია შენთვის,
რა უნდა გამიხარდეს თუ გასახარელი იქნება რამე, რასაც სიტყვით გამიხარდება ნამდვილად.
ხოჭო გასახარეთ ალბათ არაფერს, მაგრამ ნუ საინტერესო გინდა იყოს ესეც ველოდები ძალიან დაგვეთქვის ჩვენი სტუმარი. მაგრამ მაგამდე გვაქვს კიდე საათნახევარი და შემოგთავაზებთ ასევე არაერთ სიუჟეტს ჩვენ თანაწამყვანები მოვლენ და დაგვალაპარაკებიან სპორტსაც, ეკონომიკაზე, ასევე სხვადასხვა თემებზე, სოციალურ ქსელებს რაც შეეხება მაგაზეც ვილაპარაკებთ და არაერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. რეგიონებიდან დავიწყებთ ახლა აქედან. ზუგდიდის მერიამ 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი წარუდგინა საკრებულოს. ამ პროექტის მიხედვით ქალაქის ბიუჯეტი მომავალ წელს 15 მილიონ 800 000 ლარი მეტი იქნება, აქედან 11 მილიონი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერია. წარმოდგენილი ვარიანტი შარშანდელზე 300 000 ლარზე ცოტა მეტით არის ნაკლები. საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარეემ ბიუჯეტის პროექტის განხილვაში აქტიურად ჩართულობისკენ მოუწოდა საკრებულოს წევრებს და მოქალაქეებს. დეტალებს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშონია გეტყვით.
ზუგდიდის საკრებულოში 2015 წლის ბიუჯეტის განხილვა დაიწყო. ქალაქის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფინანსური დოკუმენტი გამართულ საკრებულოს ხდომაზე საფინანსო, საბიუჯეტო და სარეზერვო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ტახა ფარცვანიამ წარმოადგინა. ფარცვანია ცნობით, ქალაქის მერიამ ბიუჯეტის საკრებულოს კანონის დაცვით 15 ნოემბრამდე გადაუგზავნა. ამასთან ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია მოქალაქეებს ბიუჯეტის განხილვის პროცესში ჩართვისა და საკრებულოს ხდომების დასწრებისგან მოუწოდებს. ტახა ფარცვანიას თქმით, 2015 წელს და მომდევნო წლებისთვის პრიორიტეტულად გვაღრჩევა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების გამტკიცება, საინვესტიციო გარემოს და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ხარისხიანი ამაღლება, განათლების, კულტურის და სპორტის განვითარება და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარების ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელება.
გამარტივი ბარათი, რომელიც ახლავს ბიუჯეტს, არის განთავსებული ზუგდიდის ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს Facebook გვერდზე. ანუ სადაც გამარტივია ყველა ხალხი რაში და იხარჯება ნებისმიერი თეთრი. Რომელშიც შეიძლება მართლა ძალიან აქტიურად ჩაერთოს ზუგდიდის მოსახლეობა, რომელიც განხილვაშიც არის ბიუჯეტი შედგება რამოდენიმე ნაწილისგან, ანუ ეს არის პირველი ნაწილი, რომელსაც არის გამარტივი ბარათი და სადაც ყველაფერია გამარტებული აბსოლუტურად, რატომ იხარჯება ეს ნახა და რატო არის მიმართული ამათი პროგრამაზე ესა თუ ის ნახა. შემდგომ არის დოკუმენტი, რომელსაც ქვია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბალანსი. Არის დოკუმენტი, სადაც არის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების შემოსავლები, ანუ ეს არის საკუთარი შემოსავლები, რომელიც გვაქვს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს. Და ალბათ ყველა საინტერესო ნაწილი მოსახლეობისთვის, ეს არის უკვე სწორედის მუნიციპალიტეტის, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები, ანუ სწორედის ნაწილი, სადაც უკვე ნახები იხარჯება ამა თუ იმ პროექტებს.
2015 წლისათვის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი 15,821,000 ლარია. ქალაქ მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერის დაფინანსება 4,333,000 ლარს შეადგენს. აქედან მერის დაფინანსება 2,367,000 ლარით, ხოლო საკრებულოსი 918,000 ლარით განისაზღვრა. განათლების სფეროში თანხების შემდეგნაირად გადანაწილდა: სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა 1,500,000 ლარი, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშვთა ფინანსური მხარდაჭერა 30,000 ლარი, სასულიერო გიმნაზიის ხელშეწყობის პროგრამა 12,000 ლარი, კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების მუხლი 3,318,000 ლარით განისაზღვრა. რაც შეეხება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 850,000 ლარი დაფინანსდა, მათ შორის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყლაბით უზრუნველყოფისთვის 100,000 ლარი, ოჯახებსა და ბავშვთა სოციალური დაცვისთვის 25,000 ლარი, ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა 30,000 ლარი, შეშემო პირების სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია 40,000 ლარი, მოსახლეობისა და სტუდენტების ტრანსპორტის მგზავრობისთვის 40,000 ლარი, ხოლო სამედიცინო დახმარების პროგრამებისთვის 300,000 ლარი.
სტუდენტები, ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს სტუდენტები და ზოგადად საკრებულოს სტუდენტები გახავთ ღია საჯარო და ამიტომ ვთხოვ, მოუწოდებ ჩემს თანაქალაქელებს აქტიურობისკენ, ჩვენი საზოგადოება სამხედროების სამსახურის ბიუროს და ანონსებს ამ სტუდენტებს და მე ვთხოვ ამ ადამიანებს, ჩვენ თანაქალაქელებს ჩაერთონ აქტიურად საკრებულოს მუშაობას, ჩვენს ადვარდ ნებოდების მიერ წინადადება, რომელიც საზოგადოების წარმოდგენა.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ბიუჯეტის განხილვისთვის 10 დღე აქვს. საკრებულო მერიას ბიუჯეტი შენიშნებით არაუგვიანეს 25 ნოემბერს უნდა დაუბრუნოს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. The only days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
საათად 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე გაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ნინო გალაშვილი გაგაცნობთ ახლა მოკლედ ახალ ამბებს ნინო გისმენთ.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს პარლამენტის ქვედა პალატას სახელმწიფო დუმას მიმართავს წინასწარი ინფორმაციით უკრაინის აღმოსავლეთში არსებულ კრიზისზე გამახვილებს ის ყურადღებას. დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეუერთდება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ვენაში მიმდინარე მოლაპარაკებებს. გაეროს კომიტეტმა, გაეროს გენერალური ასამბლეის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა ირანს მოუწოდა, რომ შეწყვიტოს ადამიანების სიკვდილით დასჯა. დამდობის დატოვებიდან რამდენიმე კვირაში ავღანეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მის ქვეყანას ისე ექცეოდნენ, თითქოს არც კი არსებობდა, და კარზაიმ გააკრიტიკა საერთაშორისო კოალიცია. ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირი საქართველოს 30 მილიონ ევროს გამოუყოფს გრანტის სახით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური იუწყება ამის შესახებ და ასევე აფსელებს ინფორმაციას ირაკლი ღარიბაშვილის ბრიუსელში ვიზიტსა და შეხვედრებზე. ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული გასაღების საკითხზე მართველი გუნდის წევრები ეკა ბესელი, ირაკლი სესიაშვილი და გედება ფოფხაძე დღეს შესაბამის სამუშაო ჯგუფს მათ მიერ მომზადებულ საკანონმდებლო ინიციატივას წარუდგენენ. ინიციატივის არსი იმაშია, რომ ერთი გასაღები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, მეორე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექნება.
აგრძელებთ გადაცემას. ბათუმის მერიაში არის საკადრო ცვლილებები. ქალაქის მერმა გიორგი ერმაკოვმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა 4 სამსახურის უფროსი. მერის ყოფილი თანამშრომლები ლაპარაკობენ პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლებაზე. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ბაჩო გურაბაიძემ მოამზადა.
აიპი ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოს დღეიდან პროფესიით ეკონომისტი დავით მიქაძე უხელმძღვანელებს. მას საჯარო სექტორში მუშაობის რამდენიმე წლიანი გამოცდილება აქვს. ახალი უფროსის პროფესიონალიზმს ეჭვქვეშ არ აყენებს, თუმცა აიპის ყოფილი დირექტორი გელა დეკანაძე პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაზე საუბრობს. მისი თქმით, ის 15 ნოემბრის ნაციონალური მოძრაობის აქციის ორგანიზებისა და მასში მონაწილეობისათვის დასაჯეს.
განცხადება მე არ დამეწერია, ფაქტია, რომ ჩემი განთავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით მოხდა. მე ვარ რეგიონში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და ამასთანავე 15 ნოემბრის აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. 15 ნოემბერს აქციის ორგანიზებაში მივიღო მონაწილეობა და 17 ნოემბერს მერმა საჯარის სახით გამონთავისუფლა.
ბათუმის მერის გადაწყვეტილებით თანამდებობიდან კიდევ 3 სამსახურის უფროსი გათავისუფლდა. გიორგი ერმაკოვი ცვლილებების საჭიროებაზე საუბრობს, თუმცა მიზეზს არ აკონკრეტებს. ქალაქის მერის განმარტებით ჩეპესეებსა და აიპებში შექმნილ მდგომარეობას შეისწავლიან და საკადრო პოლიტიკა გადაიხედება. გიორგი ერმაკოვის თქმით, პროცესი პოლიტიკას არ უკავშირდება და ყველა სიახლე კანონის სრული დაცვით განხორციელდება.
გადაწყვეტილება ჩემს მიერ იქნა მიღებული, ვთვლი რომ უფლებამოსილების ფარგლებს არ გავცილები ვარ. მიმოქმედე კანონმდებლობით, აიპები და შეპესეები, რომლებიც მერიის დაფუძნებულია, უნდა იყოს ქმედითი, არ უნდა იყოს ქცეული ზედმეტწარმონაქმნად და დასაქმების ერთ-ერთ საშუალებად, როგორც ეს ადრე ხდებოდა.
კიდევ ერთი საკადრო ცვლილების შედეგად აიპი ბათუმის კორპუსის ხელმძღვანელის პოსტზე ზურა ნაკაიძე დაინიშნა. თუმცა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი არმაზ ვარშალომიძე პირად საუბარში აცხადებს, რომ ის შვებულებაში იმყოფება და წასვლის შესახებ განცხადება არ დაუწერია. თანამშრომლების დაემშვიდობა კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი ნათია სურგულაძე. ცენტრს დღეიდან ჯონი საბაშვილი უხელმძღვანელებს. პროფესიით ეკონომისტი, ტურისტული კომპანია ფრეშტურის ყოფილი დირექტორი და არაერთი ფესტივალის ორგანიზატორია. აიპების ახალი ხელმძღვანელების განცხადებით ცვლილებებს რამდენიმე მიმართულებით გეგმავენ.
შეიძლება მოხდეს ჩემი აზრით გამოცდილებიდან გამომდინარე შეარჩიეს კადრები და ალბათ იმაზეც შეჩერდა, რომ ახალგაზრდა კადრი იყოს საჭირო, ინოვაციები იყოს საჭირო, ორგანიზაცია მოხდება, მაგრამ ეს ჩემი აზრით იქნება უმტკივნეულო, იმიტომ რომ ყველაფერს დაერთმება თავის სახე.
გავიცნობი ახალ სამსახურში, ახალ სტრუქტურას ნახავ რა როგორ და შემდეგ გადავწყვიტავ და აუცილებლად შემდეგ დავილაპარაკებთ დაცულებულ მექანიზმს.
აუცილებლად ჩატარდება ყველა სახლის პასპორტიზაცია, თუ სახლ რომელ სახლზე რაა გასაკეთებელი, რომელ ეზოში რაა მოწესრიგებელი, ამის შემდეგ უფრო კონკრეტულად დავსახავთ. ორგანიზაცია შეიძლება მოხდეს, შემცირება ჯერ არა გვაქვს დაგეგმილი.
რაც შეეხება შპს ბათუმის წლის ხელმძღვანელის პოსტს, აქ თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა ჯანი ვარშალომიძემ და ის ალეკო მიქელაძემ ჩაანაცვლა, რომელსაც 2007 წლის შემდეგ ბათუმის წყალში ტექნიკური დირექტორის პოზიცია უჭირავს. ცვლილებები 4 სამსახურში განხორციელდა, თუმცა ამ ეტაპზე ბათუმის მერიაში 12 შპს და 14 აიპია. სავარაუდოდ საკადრო გადაადგილებები მათაც შეეხებათ. 26-ვე სამსახურის დაფინანსება 2014 წელს 26,395,612 ლარში ადგენს.
სპაჩო გურაბაინძე გახლდათ. მაგრამ გადაცემას თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელიც ყოველ დილით გადის ეთერში 8-დან 10-მდე მუშაობთ ხოლმე, როგორც ეს ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მდილაობით. მე შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართიც radiotavisupleba.ge, ეს არის ჩვენი ვებსაიტი და ასევე შეგიძლიათ დაგვემეგობრდეთ სოციალურ ქსელებში, თითქმის ყველგან, სადაც ქართველები არიან ხოლმე, საქართველოში რაც არის პოპულარული რადიო თავისუფლებაც არის იქ, ძირითადად Facebook-იაც ხდება, მაგრამ არა მხოლოდ. თუ დაგაინტერესებთ რადიო თავისუფლება მოძებნეთ, ასევე გპირდებით, რომ ზედმეტ ინფორმაციასაც არ მოგაწვით, ანუ არ ავიკლებთ თქვენს, არ ვიცი რა ქვია ახლა, timelines თუ კედელს თუ რაც არის, რაც საჭიროა ხოლმე გეტყვით და როდესაც არა მოგცემთ საშუალებას, რომ მარტო იყოთ თქვენ სოციალურ ქსელთან ერთად. მოკლედ, ამის თქმა მინდოდა გავაგზავნოთ ახლა გადაცემას ერთი სიუჟეტით რომელიც თელავიდან მივიღეთ, იქ ალაზნის გამზირის მოსახლეობა ბუნებრივი აირის დაბალი წნევით მიწოდებას აპროტესტებს, შესაბამის სამსახურებს თხოვენ ისინი პასუხს. დადგმობრივები ამბობენ, რომ ხშირად ეს პრობლემას იწვევს, იმიტომ რომ ისინი გამათბობელ მოწყობილობებს ვერ რთავენ და სამთარი მოდის და ამ დროს პრობლემები იქმნება. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
ვენერა ფეიქრიშვილი თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის სახელმწიფო თეატრის მსახიობია და ის ალაზნის გამზირზე ცხოვრობს. ამბობს, რომ ტემპერატურის კლებასთან ერთად დაიკლო ბუნებრივი აირის წნევა, ამის გამოც გამათბობელი მოწყობილობების ჩართვა უკვე შეუძლებელია.
საშინელი სიტუაცია, გუშინ კალონკა უნდა ჩამერთო, ბოლომდე თითქმის, აი ბოლომდე ავწიე და არ 40 ზევით არავიდა. მე ახლა შემეშინა, რომ შევსულიყავი საბანაო და უცებ მომატებოდა და რაღაცანო ხარ დავიტანჯე, საერთოდ ვიტანჯებით საერთოდ. მე არ ვიცი სხვა ბინებშიაც ეგრე არის თუ რა არის, მაგრამ ჩვენთან ეს არის უმაღლეს დონეზე. და დაწერით, რო გითხრა სიმართლე კარგად წერს.
უკვე რამდენიმე კვირაა ბუნებრივი აირი დაბალი წნევით მიეწოდება ალაზნის გამზირზე მცხოვრებ ჟანა დიდებაშვილსაც.
ეს წნევა არის ძალიან ხშირად ცვალებადი. სახლში ყავს პატარა ბავშვი, რომელიც ნამდვილად ახლა ზამთარია და გათბობა ყველას სჭირდება. მე ვთხოვდი კომპანიას, რომ მე არ ვიცი რა შეიძლება რომ გაკეთდეს, ალბათ მათიციან და იქნებ მოგვაქციონ ყურადღება. საუბარია ალაზნის გამზირის 34 ნომერზე, სადაც მე ვცხოვრობ.
ალაზნის გამზირზე მცხოვრები ადამიანები ამბობენ, რომ კომპანია ვისოლგას პრობლემის შესახებ ცნობებს უკვე ყოველდღიურ რეჟიმში აწვდიან, თუმცა მათი ზარები რეაგირების გარეშე რჩება.
ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ხან ორ შაბათს იქნება, ხან ერთი კვირის მერე იქნება, ხან საშველი არ დაადგა, ამის წინ დავრეკე კიდე და მეოთხარი, კაცო, აღარც დავალაპარაკე თვითონ, აღარ მაინტერესებს მეთქი თქვენ რა პასუხს მეტყვით, იმიტომ რომ უკვე ძალიან შევწუხდით მეთქი და საშველი არ დაადგა ამ გაზდა.
ვისოლგაზის თელავის სერვის ცენტრში მოსახლეობის პრეტენზიებს არიზიარებენ. კომპანიაში ამბობენ, რომ ისევე როგორც თელავის სხვა უბნებს, ალაზნის გამზირსაც სტანდარტული წნევის აირი მიეწოდება. ვისოლგაში ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა პრობლემა თავად ტექნიკის წუნით იყოს გამოწვეული.
რაც ზარი შემოდის ჩვენ საავარიო სამსახურში, ხდება ისი ადგილზე გაზომვა წნევის, პირველ რიგში წნევას ვუმოთ, თუ არის პარამეტრებში, ეს უკვე ბრალეულობა მოდის, ასე ვთქვა, თვითონ ხელსაწყოზე, რომელიც მას შეიძინა რომელიმე მაღაზიაში, არ მოსულა ჩვენთან. დაარღვია სემეკის კანონმდებლობით აგრეთვე ის, რომ მას უნდა პირველ რიგში მოემართა ჩვენთვის, აიღო ტექპირობა, რომელიც უფასოა ჩვენთან, და ამ ტექპირობის საფუძველზე მოეთხოვა გაზის ახალი წარმოდების მიღება.
თელავში ალაზნის გამზირი არ არის ერთადერთი დასახლება, სადაც ბუნებრივი აირის დაბალ წნევაზე მიუთითებენ. განსაკუთრებით ზამთრის სიუდღეებში პრობლემა კახეთის თითქმის ყველა რაიონში აწუხებთ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad. Seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it
აგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ეთერში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით, 8 საათზე დაიწყებთ, 10-მდე ვიქნებით აქ. და შეგასანი ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც www.radiotavisupleba.ge სხვადასხვა სოციალურ ქსელებზე იქაც დაგვემეკობრეთ. აგრძელებთ ახალ გადაცემას, ახალ ამბებს გეტყვით ნინო გალაშვილი, გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. ნინო, გისმენთ.
აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებულ კრიზისზე გამოხვილებს დღეს ყურადღებას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც პარლამენტის ქვედა პალატის სახელმწიფო დუმის წინაშე წარდგება. მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს, რომელიც მოსკოვში იმყოფებოდა ვიზიტით, სადაც კიევიდან ჩავიდა. კიევში კი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერს შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს, რომელმაც შტაინმაიერს განუცხადა, რომ რუსეთი არ გვევს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას. გერმანიის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები თანხმდებიან ეგრეთ წოდებული მინსკის პროტოკოლთან მიბრუნების საჭიროებაზე, ანუ დიალოგის განახლებაზე ფორმატში, რომელიც აერთიანებს უკრაინაში მიმდინარე შეერღებულ დაპირისპირებაში მონაწილე მხარებს, რუსეთსა და ეუთოს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს ვენაში შეუერთდება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიმდინარე მოლაპარაკებებს. 24 ნოემბერს იწურება ვადა, როცა უნდა მიღწეული იყოს ირანთან გრძელვადიანი შეთანხმება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ჯონ კერიმ უარი განაცხადა რაიმე პროგნოზზე მიმდინარე კვირაში მოლაპარაკებების შედეგის თაობაზე. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ შეთანხმების მიღწევა მეორე მხარის კეთილნებაზე არის დამოკიდებული. გაეროს გენერალური ასამბლეის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც ირანს მოუწოდებს შეწყვიტოს ადამიანების სიკვდილით დასჯა. შეერთებული შტატების სენატმა მხარი არ დაუჭირა კანონპროექტს ნავთობსადენ ქისტოუნ ექსელის მშენებლობაზე. ამ ნავთობსადენით კანადის ნავთობი შტატების სამხრეთში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ საწარმოებსა და პორტებში უნდა გადაეტვირთათ. სხვა ამბებს, რაც შეეხება საქართველოს შესახებ, ამბებს ევროკავშირის საქართველოს 30 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტს გამოუყოფს. ამის თაობაზე ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრეს-სამსახური, რომელიც აშუქებს პრემიერ-მინისტრის ბრიუსელში ვიზიტს. დღეს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრები ეკაბესელია, ირაკლი სესიაშვილი და გედევან ფოფხაძე შესაბამის სამუშაო ჯგუფს გააცნობენ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც შეეხება ფარულ მოსმენებს და მოსმენებთან დაკავშირებულ ეგრეთ წოდებულ გასაღების საკითხს. ამ ინიციატივის მიხედვით ერთი გასაღები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, მეორე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექნება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა ამინდის პროგნოზს გეტყვით მარიამ სინდელიანი.
თითქმის მთელ საქართველოში წვიმიანი ამინდია, ბათუმში 20 გრადუსია გამოცხადებული, ახალციხესა და გორში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ბაკურიანში კოკისპირული წვიმა, გუდაურში კი მოღრუბლული ამინდია ნავარაუდევი. ზუგდიდში ტემპერატურა 17 გრადუსამდე ავა, თელავში გამოცხადებულია წვიმა, მესტიაში კოკისპირული წვიმა, სინოპტიკოსთა თქმით სიღნაღში 10, სოღუმში კი 17 გრადუსი იქნება. ფოთში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი. ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც, რუსთავსა და თბილისში ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება.
და სამას გავაგრძელებთ ახლა სპორტზე ლაპარაკით, სპორტის ახალ ამბებს გეტყვით სოთარ მაღლაკელიძემ. დილომშვიდობი სოთო, გისმენთ. თილამშვიდობის გუშინ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელის თემურ ქეცბაიას საბერძნეთის ეროვნულ გუნდში შესაძლო დანიშვნასთან დაკავშირებით გითხარით. გუშინვე ერთ-ერთმა ბერძნულმა სპორტულმა გამოცემამ გაავრცელა ქეცბაიას კომენტარი. სპეციალისტი ადასტურებს, რომ თავადაც დაინტერესებულია საბერძნეთის ნაკრების გაცვლით, რომელიც მთავარი მწვრთნელის პოზიცია ამჟამად ვაკანტურია. საბერძნეთის ნაკრებში ძალიან კარგი ფეხბურთელები თამაშობენ და მათთან სიამოვნებით ვიმუშავებდიო, განაცხადა თემურ ქეცბაიამ. თუმცა იქვე დასძინა, რომ საბერძნეთის ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებთან ამ თემაზე არ უსაუბრია. გუშინ კი მთავარი მწვრთნელის გარეშე დარჩენილმა საბერძნეთის ნაკრებმა მორიგი წარუმატებელი მატჩი ჩაატარა, შინ სერბეთს უმასპინძლა და 0-2 დამარცხდა. შეგახსენებთ, აქამდე ბერძნებს იტალიელი სპეციალისტი კლაუდიო რანიერი წვრთნიდა, მაგრამ 2016 წლის საარჩევი ციკლის საწყის 4 ტურში ერთადერთი ქულის აღების გამო იგი გადააყენეს. საქართველოს ნაკრები კი ჯერჯერობით უმწვრთნელოდაა და შესაძლო კანდიდატების შესახებ აქაც მხოლოდ მასმედია საუბრობს. ოფიციალური კანდიდატების შესახებ კი ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა. სამაგიეროდ უკვე აქტუალურია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც მომავალ წელს უნდა გაიმართოს. აქამდე ცნობილი იყო, რომ პრეზიდენტობისთვის ბრძოლას ფედერაციის ამჟამინდელი ვიცე-პრეზიდენტი რევაზ არველაძე და ასევე ვეტერანი ფეხბურთელები ვლადიმერ გუცაევი და მიხეილ ყაველაშვილი აპირებდნენ. გუშინ წინ კი სურვილი ოფიციალურად კიდევ ერთმა ყოფილმა ფეხბურთელმა ლევან კობიაშვილმა გამოთქვა. გუშინ კი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლევან ყიფიანმაც გააკეთა. მან თქვა, რომ ქართული ფეხბურთი უმძიმეს დღეშია და ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება, აუცილებელია ცვლილებები და მართლობაში უნდა მოვიდეს ახალი გუნდი, რომელსაც პირველ ყოვლისა ფეხბურთი ეყვარება და მაქსიმალურად მოტივირებული იქნება. სახელმწიფომ კი თავის მხრივ ყველა პირობა უნდა შეუქმნას მას ფეხბურთის განსავითარებლათო, განაცხადა ლევან ყიფიანმა. გუშინვე საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის ეროვნული თასის პირველი მერვედფინალური შეხვედრების შესახებ ვილაპარაკე და ვთქვი, რომ ერთი თამაში იყო დარჩენილი. ქობულეთში შუქურა თბილისის დინამოს უმასპინძლა და თამაში ფრედ 1-1 დასრულდა. მერვედფინალის საპასუხო მატჩები კი 25 და 26 ნოემბერს გაიმართება. აუცილებლად შევეხები გუშინ გამართულ სანაკრებო ამხანაგურ მატჩებსაც, რადგან რამდენიმე მართლაც საინტერესო დაპირისპირება შედგა. დაიწყებს სოფლიოს 2010 და 2014 წლების ჩემპიონების ესპანეთისა და გერმანიის თამაშით, რომელიც ვიგოში ჩატარდა და გერმანელებმა ტონი კროასის მიერ 99 წუთზე გატანილი გოლით იმარჯვეს. თამაშის მიწურულს გადაწყდა ასევე პორტუგალიისა და არგენტინის ნაკრებების შეხვედრის ბედიც. ეს მატჩი მანჩესტერში გაიმართა და ასევე მინიმალური ანგარიშით დასრულდა. პორტუგალიელებს სამი ქულა რაფაელ გერეირომ მოუტანა 90-ე წუთზე. ეს მატჩი ინგლისში ლიონელ მესისა და კრისტიანო რონალდოს დაპირისპირების სახელით დაანონსდა, მაგრამ მსოფლიო ფეხბურთის ვარსკვლავებმა მინდორზე მხოლოდ ერთი ტაიმი გაატარეს. ინგლისის ნაკრებმა გლაზგოში შოტლანდია დაამარცხა 3-1, იტალიამ ალბანეთს უმასპინძლა და 1-0 მოუგო, ასევე 1-0-ით გაუმასპინძლა საფრანგეთი შვედეთს. ბრაზილიის ნაკრებმა კი სტუმრად ავსტრიაში 2-1 მოიგო.
მადლობა თერმაღლა კელიძე გახლდათ. ეს მან გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები და სპორტზე ლაპარაკს მოუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნახევარში. ჩვენ ვაპარაკებთ ქართულ ფეხბურთზე და ქართული ფეხბურთის პრობლემებზე, რომელიც წინაშეც დგას. ქართული ფეხბურთი უფრო აქცენტს გავაკეთებ საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებზე, მაგრამ მაქამდე გვაქვს კიდე 1 საათი. მანამდე ვილაპარაკოთ აირაზე. 1,800,000,000 ადამიანი არის მსოფლიოში, მათიდან 24 წლამდე. მოზარდების და ახალგაზრდების რაოდენობა მკაცობრიობის ისტორიაში უპრეცედენტოდ მაღალ ნიშნულს მიაღწია. ეს მონაცემები დაედო მთავარ საფუძვლად მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ გაეროს 2014 წლის გლობალურ ანგარიშს, რომელიც გამოქვეყნდა გუშინ და რომლის სახელწოდებაცაა 1,800,000,000,000 მოზარდი და ახალგაზრდა პოტენციალი მომავლის ტრანსფორმაციისათვის. ამ ანგარიშის პრეზენტაცია გუშინ სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროში ჩატარდა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ახალგაზრდების ფუნდამენტური უფლებების დაცვა, მათი უფლებები განათლებისა და ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობაზე, მათ შორის სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურება, ადრეული ქორწინების პრევენცია, გენდერული თანასწორობის გაძლიერება და ქალების სტატუსის განმტკიცება, დასაქმებაში დროული და ეფექტური ინვესტირება. ეს ის მთავარი თემებია, რომლებიც გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის გლობალურ ანგარიში ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს და მათი ავტორები მსოფლიო საზოგადოებას ამ საკითხებისადმი განსაკუთრებული ყურადღება განათლებისაკენ მოუწოდებენ. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფუნდამენტურ უფლებებზე დგას სახელმწიფოების მომავალი, სამწუხაროდ მოზარდებისა და ახალგაზრდების უფლებები ხშირად უგულებელყოფილია. ახალგაზრდების აზრი არ არის გათვალისწინებული. მათ არ უთანხმებენ ისეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს თუ ქმედებებს, რამაც შეიძლება შეუქცევადი გავლენა იქონიოს მათზე და მათ მომავალზე. ანგარიშის ავტორთა თქმით, აუცილებელია, რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვალოს, რადგან სწორედ ახალგაზრდებს აქვთ პოტენციალი, რომ კაცობრიობის მომავალი უკეთესობისაკენ შეცვალონ. ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი, ანგარიშის პრეზენტაციაზე ამ მიმართულებით საქართველოს რეალობაზე საუბრობს და იმ არც თუ დიდად სახარბიელო და მეტიც, რიგ შემთხვევაში სამწუხარო სტატისტიკურ მონაცემებზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც დღეს საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდების პრობლემას წარმოადგენს. ლელა ბაქრაძის სიტყვებით, რომელიც ანგარიშის მონაცემებს ეყრდნობა, საგანმანათლებლო სისტემის ხარისხით საქართველო მხოლოდ 105 ადგილს იკავებს მსოფლიო ქვეყნებს შორის. გარდა ამისა, განსაკუთრებით მაღალია ჩვენს რეგიონში ახალგაზრდების უმუშევრობის დონე და განათლების სისტემა ვერ პასუხობს შრომითი ბაზრის მოთხოვნებს.
საქართველოში ახალგაზრდების 31% არც მუშაობს და არც სწავლობს, არ დადის სასწავლო დაწესებულებებში ან რაიმე კურსზე პროფესიის ან ხელობის შესაძენად. დასავლეთ ევროპასთან შედარებით, ჩვენი რეგიონის უმეტეს ქვეყანაში ბევრად ნაკლებია განათლებაზე დახარჯული ხარჯები. მაგალითისათვის, 2012 წელს საქართველოში მთლიანი ეროვნული პროდუქტის 2%-ამდე დაიხარჯა, მაშინ როცა მაგალითად მოლდოვაში 7%-ამდე. იზრდება სკოლის დატოვების შემთხვევები განათლების დასრულებამდე, განსაკუთრებით სოფლად. მაგალითად 2011-13 წლებში 18 თვის მანძილზე 7300-ზე მეტმა გოგონამ დატოვა სკოლა საბაზო საფეხურის დასრულებამდე.
სწორედ ასე მიატოვა სკოლა 14 წლის იზამ. ის გათხოვდა. 15 წლის ასაკში დედაც გახდა. ისაჭარის ერთ-ერთ მაღალმთიან სოფელში ცხოვრობს და ამბობს, რომ დროის უკან დაბრუნება რომ შეძლოს, იქნებ ცხოვრება ცოტა სხვანაირადაც დაეგეგმა.
სიარული სკოლაში ზედმეტი გადაღვა არ შეიძლებოდა. ამიტომაც ესე გავაგდე სწავლა და ეხლა სიوارს აქვს, როგორც დიასახლში ეფრება, ისე ვაკეთებ. კარგად სწავლობდი, ასე ვთქოს, საუკეთესო მოსწავლე ვიყავი, ძალიან ბევრი სიგელიც მიმიღია, მაგრამ განსაკუთრებით მიყვარდა ინგლისური. არ ვნანობ, მაგრამ უფრო ზოგჯერ დავფიქრდები, რომ ცოტა ხანს ყოფილიყავი, ის ახალგაზრდობა სულ სხვა მაინც. გათხოვილი ქალია გასათხოვარი, ქალეთმაცგან ძალიან მათი უფლებები განსხვავდება. ისეთი თავისუფალი არ ხარ გათხოვების შემდეგ, როგორც ადრე იყავი.
იზას ამბავი ჟურნალისტმა ვიკა ბუკია თავის ფილმში „დედობა ბავშვობაში“ მოყვა. ეს ფილმი რამდენიმე თვის წინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადაიცა და მას დიდი გამოხმაურებაც მოყვა. ვიკამ გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად ადრეული ქორწინების შესახებ კიდევ ერთ ფილმზე იმუშავა. ამბობს, რომ ფილმების გადაღებების პროცესში მისთვის ნიშანდობლივი იყო ის ფაქტი, რომ მოსახლეობა ამ პრობლემას არარელევანტურად აღიქვამს.
პრობლემა არის უხილავი. შესაძლებელია ამ თემის უხილავობას ისიც განაპირობებს, რომ შედეგი არ არის მოკლე ვადიანი, შედეგი არ არის ცხადი. მაგალითად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ოჯახში ძალადობაზე, სადაც მკვეთრად ჩანს მოძალადება, ამ თემას ახასიათებს გრძელვადიანი შედეგი, ანუ ისახება როგორც რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, ასევე განათლებაზე ზოგადად და ძალიან მრავალწახნაგოვანი პრობლემა.
მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის გლობალურ ანგარიში ჩამოთვლილი პრობლემების შემცირების ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორად ლელა ბაქრაძე, საქართველოს ხელისუფლებისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენლების მიერ შემუშავებულ საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტს მოიაზრებს. დოკუმენტი 2014 წელს დამტკიცდა და უახლოეს მომავალში საქართველოს მთავრობა 2014-2020 წლის სამოქმედო გეგმასაც დაამტკიცებს. ახალგაზრდული პოლიტიკის შესახებ 18 ნოემბერს ანგარიშის პრეზენტაციაზე სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე მრატი ბრეგაძე მისაუბრა. მისი სიტყვებით, დოკუმენტის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნას, სადაც ისინი შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებას და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას.
პოლიტიკის დოკუმენტის ახალი ვერსია მოიცავს ძირითადად მონაწილეობას, განათლებას, დასაქმებას, მობილობას, ჯანმრთელობას, სპეციალურ ხარდაჭერასა და დაცვას. ასევე მიღებული იქნა პოლიტიკის განხორციელების სამოქმედო გეგმა, რომელიც თავისი მიმართულებებით სრულად შეესატყვისება სახელმწიფო ახალგაზრდულ პოლიტიკას. აქ არის 2020 წლამდე გაწერილი ღონისძიებები, კერძოდ აქ საუბარი არის 216 პროექტზე, რომელიც უნდა განახორციელოს საქართველოს მთავრობამ შესაბამისი მიმართულებებით შესაბამისმა სამინისტროებმა.
რაჩეხება მთავრობის სამოქმედო გეგმას, უნდა ითქვას ისიც, რომ როგორც გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშია მითითებული, ამ დოკუმენტში მთავარ საკითხებად უნდა მოიაზრებოდეს ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის, გენდერული თანასწორობისა და ასაკზე მორგებული ფორმალური თუ არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია და ინტეგრირება.
ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, ეს თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების FM 107.4-ზე ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ეს თავისუფლების თბილისის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, რიდან 10-მდე გადის რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების დილის პროგრამა. ყოველ დილით აკავართ შაბათკვირის გარდა 9-დან. და გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნინო გელაშვილი, გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში, რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში? შედარებით მოკლედ, ყოველ 15 წუთში ერთხელ გადის ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის ჩვენ სტილის ეთერში 15 წუთში ერთხელ გვაქვს ხოლმე ახალი ამბები, ხან უფრო გრძელი, ხან უფრო მოკლე, რომ სულ იცოდეთ რა ხდება ამ წუთას მნიშვნელოვანი და ნინოს მოსმინეთ ახლა.
გილამშვიდობის დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი შეუერთდება მოლაპარაკებს, რომელიც ვენაში მიმდინარეობს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. გაეროს გენერალური ასამბლეის ადამიანის უფლებათა კომიტეტი მოუწოდებს ირანს შეწყვიტოს ადამიანების სიკვდილი დასჯა. თანამდებობის დატოვებიდან რამდენიმე კვირაში ავღანეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მის ქვეყანას ისე ექცეოდნენ, თითქოს არც კი არსებობდა, და კარზაი გამოვიდა საერთაშორისო კოალიციის მიმართ მკაცრი კრიტიკით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დღეს სახელმწიფო დუმას მიმართავს და ყურადღებას გამახვილებს კრიზისზე უკრაინის აღმოსავლეთში. შეერთებული შტატების სენატმა მხარი არ დაუჭირა კანონპროექტს ნავთობსადენ Keystone XL-ის მშენებლობაზე. ამ ნავთობსადენით კანადის ნავთობი შტატების სამხრეთში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ საწარმოებსა და პორტებში უნდა გადაეტვირთათ. კანონპროექტს მხარს უჭერდნენ რესპუბლიკელების, დემოკრატები არიან წინააღმდეგი და ასევე ცნობილია, რომ კანონპროექტის კონგრესის მიერ მხარდაჭერის შემთხვევაში ბარაკ ობამა იყო მზად, რომ ვეტო დაედო კანონზე. ევროკავშირი საქართველოს 30 მილიონ ევროს გამოუყოფს გრანტის სახით. ამის შესახებ შეთანხმებას ბრიუსელში გუშინ მოეწერა ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ევროკომისარმა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში მოაწერეს ხელი. დღეს საქართველოს პარლამენტში ნდობის ჯგუფის სხდომა გაიმართება, რომელიც საიდუმლო შესყიდვებს შეხება. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის რამდენიმე წევრი შესაბამის სამუშაო ჯგუფს წარუდგენენ საკანონმდებლო ინიციატივას, გააცნობენ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც შეხება ფარულ მოსმენებს და შეხება ეგრეთ წოდებულ გასაღების ორგასაღებიანი სისტემის საკითხს. ამ ინიციატივით ერთი გასაღები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, მეორე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექნება.
აგრძელებთ გადაცემას. 8:47-ია. ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც რეგიონული მაცნე ეწოდება, მას ნონა მჭედლიშვილი ამზადებს.
კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი უკვე მომზადებულია. თვითმმართველობის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ პრიორიტეტები მოსახლეობის მოთხოვნების მიხედვით განსაზღვრეს, თუმცა საპირისპიროს ამბობენ მოქალაქეები. როგორ ხდება ბიუჯეტის დაგეგმვა კახეთის რეგიონში? გიორგი ალადაშვილმა რეპორტაჟი ორი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე მოამზადა.
პროექტის მიხედვით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2015 წელს 10 მილიონამდე იქნება. აქედან დაახლოებით 3 მილიონი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოხმარდება, 1,200,000 სოციალურ პროექტებს, დანარჩენი თანხა სხვადასხვა სფეროებზეა გადანაწილებული. როგორც გურჯაანში საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი ნატო გონგაძე ამბობს, ხალხის აზრი გაითვალისწინეს. მაგალითად, სასმელი წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად გურჯაანში წელს 400,000 ლარით მეტი დაიხარჯება.
დადიან უბან და სად რომელი გზა არის საჭირო, აი იმას ითვლიან და ესია შენ პროექტების ჩადებული. ასევეა სოცპაკეტში, ის რომელ მუხასაც უფრო უჭირს, იქით მიემართება ძირითადად ისევ და ისევ ერთჯერადი დახმარება და თანადაფინანსება სამედიცინო და ფინანსება და საკმაოდ დიდი თანხებია, ისე რომ ძალიან ბევრი რაიონს ესეთ სამხები არ უძოს.
ბიუჯეტის პროექტი უკვე მოამზადეს ლაგოდეხშიც. წინასწარი ინფორმაციით ბიუჯეტი ციფრებში 7 მილიონ ლარზე მეტი იქნება. დოკუმენტი განსახილველად საკრებულოს გადაეცა. პროცედურები ასეთია. გამგეობის მიერ მომზადებულ პროექტს საკრებულო საჯაროდ განიხილავს, რომელსაც მოსახლეობა, არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები დაესწრებიან. იმ შემთხვევაში თუ საკრებულო ბიუჯეტის პროექტში ხარვეზებს აღმოაჩენს, ის გამგეობას უკან დაუბრუნდება გასასწორებლად. ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურია გვეუბნება, რომ 2005 წელს ისინი პრიორიტეტად ისახავენ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს.
იქნება საბავშვო ბაღები, კვებით უზრუნველყოფა ბავშვების ნორმალური კვებით და რა ვიცი, აი ძირითადი პრიორიტეტები ამ კუთხით არის გამოკვეთილი. გარდა ბიუჯეტისა, ჩვენ გვაქვს კიდე სხვა წყაროებიც, ესა რეგიონალური პროექტები, რაზეც ასევე კონსულტაციები მიმდინარეობს ახლა სამინისტროებთან და საბოლოო ჯამში მოსახლეობას გავაცნობთ იმ პროექტების შესახებ, რაც ლაგოდეხსა რაიონში გაგეთდა.
რაში იხარჯება წლიდან წლამდე თანხები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და გვარდება თუ არა სწორედ ის პრობლემები, რომელიც ხალხს აწუხებს? მოსახლეობას აზრი გურჯაანსა და ლაგოდეხში ვკითხეთ.
რა შეხმარდება? არაფერი, მე ბიუჯეტი რა შეხმარდება გერას? ბევრი დახმარებები ვიზებით მოვიდნენ, ჩავიწერე სიებში ყველაფერი და თვითონ კაპიკი არაფერი მოუტანია და აშშა და რაღაცები და რა ვიცი, რა დახმარება იქნება? სადაც ადგილობრივი ბიუჯეტი არსებობს და რეგეც არ ვიცი. რა გითხრა, ვის ხმარდება?
კაი, არ ამგონია. არ ხმარდება. ზოგი მაყოფილი იქნება, ზოგი უკვე მაყოფილო. ახლა მაგდენაც მე რა ვიციება. ალბათ
2015 წლის ბიუჯეტს გურჯაანსა და ლაგოდეხში სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ბოლოს დაამტკიცებენ. რამდენად სწორად დაიხარჯება ხალხის მიერ გადასახადების სახით გადახდილი ფულით შედგენილი ბიუჯეტი, ამის მონიტორინგს უკვე არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები მომავალ წელს განახორციელებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს უკვე გადაეგზავნა. ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანო მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პირველი ვერსიის გადახედვასა და შენიშვნების შეტანას უახლოეს დღეებში საჯარო განხილვები დაიწყებს. მიუხედავად ამისა, ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით პრეტენზიები უკვე აქვთ საკრებულოში შემავალ ოპოზიციურ ძალებს. დაუჭერენ თუ არა მხარს ისინი მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს და რომელი საკითხებია ყველაზე პრიორიტეტული მოსახლეობისთვის. თემაზე მაია ივალაშვილი ისაუბრებს.
ტურიზმისა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, სოციალური პრობლემების მოგვარება და კულტურის დახალისება. ეს მთავარი პრიორიტეტების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც ახალციხის მერიის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტში გაიწერა. ქალაქის მერის განმარტებით მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პირველი ვერსია საკრებულოს კანონით გათვალისწინებულ ვადაში უკვე გადაეგზავნა, რომელსაც ფრაქციები განიხილავენ და შენიშვნებით კვლავ აღმასრულებელ ორგანოს დაუბრუნებენ. საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ბერიძე პროექტში შენიშვნების შეტანას საჯარო განხილვებით აპირებს, რომელშიც როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისე მოსახლეობა ჩაერთვება.
დღეს დილით შემოიტანეს ეს პროექტი. შესაბამისად მიეთითება საკრებულოს აპარატს, რომ კანონმდებლობის შესაბამისად დაეგზავნოს ყველა საკრებულოს წევრს, ყველა ფრაქციას, ყველა კომისიას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. გაკეთდება განცხადება მოსახლეობისთვის, თუ როდის მოხდება პროექტის განხილვა საჯაროდ საკრებულოში. ეს მე დაახლოებით ვფიქრობ, რომ 10 დღე მე ფიქრობ, რომ ცოტა არის, მაგრამ კანონით ეს არის გასაზრდელი.
პირველი ვერსია გადაეგზავნა საკრებულოს კანონის მიხედვით 15 რიცხვში. ეხლა ალბათ შენიშვნებით დაბრუნდება უკან, კიდე განვიხილავთ და კიდე დავაბრუნებთ უკან. ასე რომ როგორც პროცესი იმართება ჩვენ.
ეს კი გახდა ქალაქის მერი გიორგი კოპაძე. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტისთვის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ჯერ არ გადაუხედავთ. ცნობილია, რომ მუნიციპალიტეტის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს ნინო ბურჯანაძის პარტიის წარმომადგენელი მხარს არ დაუჭერს. ჯიმშერ გოგოლაური ამბობს, რომ ბიუჯეტის პროექტში ის დაპირებები, რაც ქალაქის მერმა მოსახლეობას წინა საარჩევნოდ მისცა, გაწერილი არ არის. გარდა ამისა, მისთვის ფინანსურ დოკუმენტში შეტანილი მუხლების უმეტესობა ბუნდოვანი და არაფრის მთქმელია.
ბიუჯეტს, რომელიც კოპაძის უწყებამ შემოიტანა საკრებულოში, მე მას ხარს არ დაუჭერ. გაერთიანებულ დემოკრატებიდან, როგორც საკრებულოს დეპუტატი, აქტიურად ჩავერთვე მის ფორმირებაში, კაცრად გავაკონტროლებ ყველა თეთრს. საკრებულოში შემოსული ბიუჯეტის პროექტი არ შეესაბამება ქართული ოცნების 2012 წლის დაპირებებს და ასევე არ შეესაბამება 2014 წლის ოპაძის წინასაარჩევნო დაპირებებს.
ახალციხელები ამბობენ, რომ თავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვაში მონაწილეობას მიიღებენ. მათი თქმით, ქალაქში ბევრი პრობლემაა, რასაც ადგილობრივი ხელისუფლებამ ყურადღება უნდა მიაქციოს და ბიუჯეტის დაგეგმარების დროს გაითვალისწინოს. ახალციხელების სოციალურ პრობლემებთან ერთად ქალაქში ნაგავსაყრელების, კანალიზაციისა და გარეუბნებში ამორტიზებული გზების პრობლემას ასახელებენ.
თუ ამ გზის პრობლემას მოგვიგვარებს, ძალიან კარგი იქნება. უამრავ პრობლემა არის.
ცილმოწყობა
რა თქმა უნდა, ქალაქი წყალი ივერიქში მიმდებარე გზები, ქუჩებში გზები არ ვარგა, წყლები ამოდის უკვეგან გასაკეთებელია, კანალიზაციები არ ვარგა, ქალაქის გარშემო ძალიან დაბინძურებულია, ნუ ქალაქში შედარებით სისუფთავე რა თქმა უნდა, მაგრამ შიდა ქუჩებშია სიბინძურე.
Во-первых, дороги. Например, я живу на Марде, и к манканеби вообще армидиан армудиан, ай абис кучазе.
Товария ხალხი დაასაქმონ თორე. არის მუშევრობა, ხალხს ქალაქის გარეუბნების სისუფთავეზე ზედმეტია საუბარი, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის.
2015 წლის ბიუჯეტის შენიშვნებით კანონით გათვალისწინებულ 10 დღის ვადაში კვლავ მერიას დაუბრუნდება. თავის მხრივ ცვლილებების შეტანის შემდეგ მერია ისევ საკანონმდებლო ორგანოს გადაუგზავნის, რომელიც საბოლოო სახით დამტკიცდება. ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე კახაბერიძე განმარტავს, რომ ბიუჯეტის პროექტი დეკემბრის თვეში დამტკიცდება. მომავალ წელს ახალციხის მერიისთვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 6 მილიონ ლარზე მეტია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია ივალაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის მოსახლეობა მომავალ წელს მოსაგვარებელ პრობლემებს შორის სხვადასხვა საკითხს ასახელებს. ბიუჯეტის დაგეგმვისთვის საკუთარი რეკომენდაციები აქვთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რომლებიც მოსახლეობის ლოკალური ან მოწყვლადი ჯგუფების პრობლემებზე მუშაობენ. როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ, 2015 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტზე რამდენიმე მილიონი ლარით მეტი იქნება და დაახლოებით 45 მილიონით განისაზღვრება. თუმცა გაუმჯობესებული პარამეტრების მიუხედავად მწირია და მოსახლეობის ყველა მოთხოვნას ვერ დააკმაყოფილებს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
კითხვაზე თუ რა პრობლემის გადაწყვეტა იქნება მომავალ წელს მნიშვნელოვანი ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციის ფარგლებში, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები ინფრასტრუქტურულ პრობლემებთან ერთად ლოკალურ საკითხებს ასახელებენ.
დიდი ხნის განმავლობაში ვეთხოვდი ჩუქნის შანს. ჩვენთვის ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ფიქრობ, ამას უნდა მიექცეს ყურადღება. რუსთაველის გამზირი, ეგრეთ წოდებული ავიოსალაროების ტერიტორია, ანუ მეშვიდე სკოლაც არის იქ გვერდით და ბავშვებსაც უჭირთ გადასვლა.
ყველაზე მეტად მოსახლეობის კევლი ნიკიაზე არის ალბათ ნაგავსაღელის პრობლემა. სუნი იგრძნობა, დრო წვავენ და ეს კვამლი მაინც გას. ანუ რაც უფრო სწრაფად მოხდება, ისი კონსერვაცია, ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემის მოხსნა.
ჩემი აზრით, გათვალისწინებული უნდა იქნას ახალგაზრდებისთვის ცენტრების ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ჩართულობას, კარამატო ქალაქის ცხოვრებაში, არამედ მართლობაშიც კი.
კონკრეტული რეკომენდაციები უკვე შესთავაზეს მერიას შესყიდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემოს შესაქმნელად იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც ეტლით მოსარგებლე მხედველობა და სმენა დაქვეითებული მოქალაქეების საჭიროებებზე მუშაობენ. განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის წარმომადგენლის დიანა ჯანაშიას ინფორმაციით,
შევიკრიბეთ საბჭო, დავიტოვე ჩვენი ინიციატივები, რაც ეხებოდა კონკრეტულად მაგალითად გადასასვლელების მოწყობა, აგრეთვე ხმიანი შუქნიშნების გაკეთება თება და სპეციალური გაჩერების მოყოლწობა, ანუ გადახურული იყოს ადაპტირებული, სადაც ვთქვათ, ეტლით მოსარგებლეს შეძლებს გაჩერებას და უსაფრთხო ყოფნას.
როგორც ქუთაისის მერი შოთა მურღულია აცხადებს, მომავალი წლის ბიუჯეტში შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად იქნება ასახული ყველა ის საჭიროება, რომელიც მოსახლეობასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროს გამოიკვეთა. შოთა მურღულიას ინფორმაციითვე, 2015 წლიდან საპილოტე პროგრამები ამოქმედდება და ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის თანხებს ლევანდელის მსგავსად რეგიონების განვითარების ფონდიდან მოიძებენ.
რა თქმა უნდა, დავაკმაყოფილებთ მოთხოვნას, რაც საზოგადოებაში არსებობს, აწეს ვერ დავაკმაყოფილებთ რესურსების არსებობის გამო. მაგრამ გაცილებით მეც დავაკმაყოფილებთ, თუ რომელიმე წელს ეს მომხდარ. ამის საშუალებას გვაძლევს ჩვენ რამოდენიმე პარამეტრი. ეს ერთი არის, რომ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები იზრდება და ესაა კარგი მენეჯმენტის შედეგი. ის, რაც არ შემოდიოდა ბიუჯეტში, ხა შემოდის ბიუჯეტში და ეს არის უკვე მილიონზე მეტი. ნე ასევე ჩვენი კარგი ჭიდრო თანამშრომლობით ფინანსამინისტროს და ჩვენი ტრანსფერი გაიზრდება კიდე 2 მილიონი ლარით. თითქმის ყველა მზნობიარე სფეროს დაფინანსება გაიზრდება, მათ შორის საბავშვო ბაღების, სოციალური სფეროს და ასე შემდეგ. შემცირდება ადმინისტრაციული ხარჯები, რაც ასევე მნიშვნელოვანია და საზოგადოების დაკვეთა.
შოთა მურღულიას ინფორმაციითვე, ქუთაისის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს უკვე გადაეგზავნა, თუმცა თანხების მოძიების პარალელურად მასში შესწორებები შედის და საბოლოო ფორმირებამდე სამუშაო პროცესი გრძელდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
I'll follow the sun. Someday you tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love, I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. So my love, I must go.